Kuram instrumentam vēl bez vijoles ir pašam sava atslēga? To Emīla Dārziņa mūzikas skolā Teodoram un Haraldam pastāstīs altiste Katrīna Krašauska Krauze.
Vispār lociņam jābūt lielākam, lai paspēlētu altu. Nevar būt mazāks lociņš?
Altam ir tieši īsāks lociņš, nevis garāks. Altam ir īsāks un smagāks lociņš nekā vijolai.
Biezāks?
Jā, smagnējāks, smagāks mēs teikti noteikti.
Tā kā zobens.
Droši vien tā kā zobens arī. Bet kāpēc viņš ir smagāks, kā tu domā?
Lai altam ir arī druknākas stīgas, lai viņas varētu uzvibrēties.
Tieši tā, lai viņi varētu rezonēt tā stīga. Jā, pareizi. Bērni visu zina.
No kāda koka ir gatavota?
No kā gatavots instruments pats? Vai tas būs grūts jautājums? Tur ir kaut kāda daļa no kļāvas, bet tā noteikti nebūs kļāva, kas aug Latvijā. Un viņi ir dažādi tie koki. Grifs ir no melna koka. Un lociņi arī mēdz būt dažādi, bet lociņš ir vēl no cita koka, kas ir saucās fernambuks, kas pilnīgi noteikti neaug Latvijā.
Alta ir lielāka nekā viola?
Noteikti, ka lielāks. Viņš taču ir liels, vai ne? Bet pa čēlu viņš ir lielāks?
Nē.
Viņš ir tieši starp violu un čēlu.
Jā.
Lielāks
vidējs.
Jā, lielāks pa violu un mazāks pa čēlu. Un kā viņš skan?
Biezāk.
Zemāk pa vijoli?
Viola ir tas sol, re, mi, la, bet altam ir citas stīgu skaņas.
Jā, altam ir sol, re, la, bet viņam ir apakšējā stīga do un nav vairs tā augšējā, kas bija viola, mi. Viņš jau sanāk pa kvinti zemāk. Bet tātad viņš ir zemāks par vijoli, bet par čēlu, kā viņš varētu skanēt?
Mazliet augstāks.
Jā, augstāks.
Mazliet vidējs tāds.
Jā, vidējis.
50-50.
Jā.
Normāls.
Es esmu redzējis, ka vijolei parasti uzskaņojas šeit, bet kam tad izmanto šos?
Tātad šīs ir tapas. Vijolei un arī īstenībā altiem te ir iespējami tīri skaņotāji, kas man ir tikai viens, bet viņas var likt visām stīgām. Jā? Un tad, kad mēs gribam tā ļoti, ļoti smalki, pa milimetriņu tikai paskaņot, tad mēs skaņojam un tīri skaņotājiem. Bet, kad mums vajag lielas lietas, nu, kad mums ir ļoti, ļoti atskaņojas instruments tur par toni vai pa pusotru toni, tad mēs griežam, tad mēs vairāk varam pagriezt. Tā kā izmanto abas divas. Kad cenu
spēlējis.
Jā, kad cenu spēlējis arī. Tieši tā. Vai, kad instruments ir bijis augstumā vai karstumā.
Jā, un stīgas jau kaši atrauc.
Jā, piemēram, tad.
Kam vispār tas kanifolijas domāts, lai labāk slīdētu uz stīgām lociņš?
Kanifolijas īstenībā ir domāts, lai lociņš labāk pieliptu pie stīgām. Un pēc tam, pēc spēlēšanas, tur paliek tāda balta puteklīša, un tas ir tas kanifolijas, ko mēs esam iztērējuši. Tad viņš jātīra nost.
Kas veķis tas?
Jā, tieši tā. Un tad nākošais atkal, kad tu spēlē, tad tu atkal iesmērā nākal līp tas lociņš pie stīgām.
Var zināt, kur tos pirkstus liek?
Kreisai rokai, jā, pirkstus. Nu, īstenībā to tik ilgi trenējās un vingrinās, kamēr to vienkārši sajūtu. Mums nav taustiņa, vai mums nav podziņas, vai mums nav ladas tā kā uz ģitāras. Mēs vienkārši to jūtam, kur ir tā noc.
Ilgi jāspēlē, lai dabūtu to muskuļu aktmiņu.
Kam ir šitais domāts?
To mēs saucam par tiltiņu. Kāpēc viņš ir? Tu varbūt var pastāstīt?
Vai tīst? No, lai... Lai nesaspiestos pārā kakls. Bet kaklā netraucētu koks un nespiestu.
Nē, īstenībā, lai mums būtu vienkārši vieglāk turēt, tas ir atvieglojums jau izdomāts nu, diezgan tuvu mūsdienām, lai mums nebūtu jātur, mums nevienam nav tik īsts kakls kā šis. Ja? Un lai mēs varētu regulēt to attālumu, tāpēc mums ir tāda palīga ierīce, lai mums vieglāk viņš turās uz pleca.
Vai ir kādas arī alta atslēgas?
Tu domā noša atslēgu?
Jā.
Jā, tu zini vijoles atslēgu?
Jā.
Kādu vēl tu zini atslēgu?
Bas atslēgu un nekad nesu dzirdējis par citā.
Ir vēl citas. Mums ir notis pierakstā alta atslēgā un dažreiz vijoles atslēgā, kad ļoti augstas notis. Bet mums ir sava atslēga Un tas, kas vijoles atslēgā ir, piemēram, sī uz trešās līnijas, ja tu iedomājies, tas mums ir pirmās oktāvas do, tātad vesels septiņas notas zemāk. Pilnīgi citādāks pieraksts, bet to iemācās visi, ja lieto.
Vai šitas ir no niedras?
Nē, draudziņ, tas ir no zirgu astriem. Kur zirgam ir astri? Astē, vai ne? Un tad viņas izgriež, izmazgā, apstrādā, un no tā ir lociņš, jā. Lociņa astra. Brīnumaini.
No kāda vecuma var spēlēt altu? No pirmā jau klases?
Altu var spēlēt no pirmās klases, no trešās klases, no septītās klases, un var pat augstskolā altu sākt spēlēt, bet tikai tad pirms tam jāspēlē vijola. Bet var arī sākt uzreiz uz alta, tā mūsu skolā arī notiek.
Kāpēc tur tāds dzeltens pupsiks?
Tā ir surdīne. Surdīne ir visiem instrumentiem arī pūšamajiem. Jā. Bet viņa, mēs liekam te uz steķa, lai skaņa kļūtu citādāk. Mazliet klusāk un arī citādāk. Ar surdīni. Un bez surdīnes mums ir tā kā tāda atvērta tā skaņa. Ja? Plašāk.
Tagad ir tās pūciņas.
Puteklīši?
Jā.
Jā, mazliet viņi ir.
A kāpēc tas pirks tā jākrata?
Kreisai rokai?
Jā.
To mēs saucam par vibrāciju, un mēs nevis kratam pirkstu, bet mēs ar pirkstu kustinam stīgu. Un tad tā skaņa ir tāda apaļāka. Mēs palīdzam stīgai kustēties īstenībā.
Palīdzam staigāt.
Nu, palīdzam staigāt arī, jā, varbūt.
Ar altu mūs iepazīstināja Katrīna Kršauska Krauze. Pie viņas Emīla Dārziņa mūzikas skolā viesojās Teodors un Haralds.